sot paradite në ditën e tretë shtektimit të tij apostolik në Fatim, Papa Benedikti 16 kremtoi meshën shenjte në solemnitetin e zojës bekuar Virgjës Marie në sheshin e shetrorës në praninë të 500.000 shtektarëve që kishin ardhur pikërisht për këtë fest. Gjatë homilisë, Papa tha se misioni profetik i Fatimës nuk ka përfunduar ende. Thirrja e Marisë për pendesë e ruan urgjencën e saj. Dashuria për dhëllimtare Jezusit, shtoi ai, është shpresa e jonë. Zoti ka fuqi të kallë flakë edhe zemrat më të ftofta dhe të trishtuara. Po tani linjen telefonike ja kalojmë të dërguarit tonë Fatima të Portugalisë Roberto Piermarinit.
La splendida e toccante immagine della Vergine su un cuscino di fiori.
Figuria e shkëlqyeshme dhe prekse e Virgjërës mijes tek lulesh përshkoi sheshin e Fatimës mbajtur në krah nga tre ushtarë të forcave armatosura portugeze, shoqëruar nga valvitja mira flamujve dhe shamive të shtektarëve të panumërt nga Portugalia dhe nga shtetet e ndryshme evropiane. Feja e tyre e gjallë sfidoi të ftohtin dhe rrëbeshjet e shpeshta prandverore vetëm e vetëm për të ushtrënguar më pranë paps që ka ardhur si shtektar në Fatim, te këmbët e Virgjërës. I pranishëm në mesh edhe presidenti i Republikës Portugeze Cavaco Silva. Gjatë homilisë, Benedikti 16 shpjegoi arsyet e shtektimit të tij, për të lutur bashkë me Marinë për njerëzimin tonë të cfilitur nga vuajtjet dhe hallet, dhe për t'ia besuar Zojës mesazhin se njerëzimi e do Jezusin, se kisha dhe meshtarët e duan dhe nuk do të shitin syt nga ai pikërisht tani që viti meshtarak po mbyllet, si dhe për t'ia besuar meshtarët dhe të gjithë personat e shuguruar Marisë.
Barint, pohoi Papa Benedikti 16, u dashuruan pas Zotit nëpërmjet Jezusit, fal dukjeve të Virgjës Marie, por kjo nuk do të thotë se kemi të bëjmë me një ngjarje që ka ndodhur para 93 vjetëve dhe aq, por se Zoti vet vjen tek ne, duke i ofruar vegimit ton të brendshëm. Shpresa jon, tha Papa, ka një bazë reale, mbështetet tek një ngjarje që zë vend real në histori, e që në të njëjtën kohë e te i kalon historinë, është Jezusi i Nazaretit.
A fe em Deus, abre omen horizonte.
Feja jon në Zotin, tha ati i shenjt, i hap njëriut horizontin një shpresë të sigurt, që nuk të zhgënjen, tregon një themel të shëndosh mbi cilin mund të bazosh pa druajtje jetën tënde. Kërkon që ta lëshosh krejtësisht veten me plot besim në duart e dashurisë që mashtron botën.
Benedikti 16 vjoj të flasë pastaj për jetën e barindve, për të treguar se si afërsia e Zotit e bën jetën më vlazërore, më të gëzueshme, më komunitare. Në fakt, Zoja i ndihmoj që t'ja hapin zemrën dashurisë paskajshme, si kurse lumja gjaqin të palodhur me dvarfrit dhe në sakrifica për kthimin fe të mkatnorve. Vetëm me këtë dashuri vlazërore, theksoj Papa, do të arrim të ndërtojmë qytetrimin e dashurisë dhe të paqes. Kjo nuk është një faqe mbyllur e historisë, është një sfidë për brezin e tashëm, një sfidë për botën e sotme. Misioni profetik nuk ka përfunduar ende, tha Papa.
Come famiglia umana pronta a sacrificare.
Me familjen njerëzore e gatshme të sakrifikoj lidhjet e saj më të shenjta në altarin e egoizmave shpirtngushtë, si ato të kombit, të racës, të ideologjisë, të grupit, të individit. Prej qiellit erdhi edhe nëna jonë e bekuar që mbjell në zemrat atyre që i besojnë dashurinë për Zotin që gjallon në zemrën e saj. Në atë kohë ishin vetëm tre vetë, shembulli jetës i cilve u përhap dhe u shumë fishua në grupet e pa numërta në përgjithë rruzullin, në veçanti pas kalimit të Virgjës shtektare, të cilët janë përkushtuar çështjes së solidaritetit vlazëror. Këto 7 vjetë që në ndajnë nga 100 vjetori i vegimeve, leta përshpejtojnë triumfin e zemrës e pa përlyer të Zojës për nere laftë të Trinitë Shenjte.
Në fund të Eukaristisë, Papa Ratzinger bekoi dhe ju tha një fjalë ngushëlluese të smurëve, një shpresë që bën kuptim plot vuajtjen e cila, nëse përjetohet me Krishtin, shërben për shpëtimin e vëllezërve. Jezu Krishti, shtoi Papa Ratzinger, deshi më mirë të thrasë se cilin të ndjek me kryqin e vetë, se sa të nashpjegoj arsyet e vuajtjes.
Vem conmigo, toma parte con Mateo soffrimento,
eja me mua, merë pjesë me vuajtjen tënde në këtë punë të madhe të shpëtimit të botës, që realizohet në përmjet vuajtjesime, në përmjet kryqit tim. Sa më shumë e përqafon kryqin tënd, tha papa, duke u bashkuar shpirtërisht me kryqin tim për para syve të tu, do të zbulohet domethënia shpëtimtare e vuajtjes. Do të gjesh tek vuajtja paqen e mendshme, e deri edhe gëzimin shpirtëror.
Në fund, papa përshëndeti në gjuhë të ndryshme grupet e shtektarëve të pranishëm në Fatima.
Cari fratelli e sorelle, da Fatima.
Të dashur vëllezër dhe motra, nga Fatima, ku virgjëra ka lënë një shenjë të pashlyeshme të dashurisë së saj prej nene, po lypi mbrojtjen e saj për ju, për familjet tuaja, veçanërisht për ata që janë në sprov. Ju bekoj me gjithë zemër.